Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Верховна Рада в четвер не працювала. Перший віце-спікер Олександр Лавринович заявив під час відкриття засідання.
Висловлена пропозиція, щоб ми сьогодні відкрили пленарне засідання і оголосили перерву для подальших політичних консультацій. Я оголошую перерву до 10 години ранку завтрашнього дня.
Роботу парламенту блокує фракція партії регіонів, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За словами одного з лідерів фракції партії регіонів Олександра Єфремова, до парламенту надійшли документи від посла України в Німеччині. Після їхнього вивчення будуть проведені консультації і ухвалено рішення про відновлення засідань парламенту. Народний депутат від БЮТ Андрій Шевченко повторно пропонує парламенту призначити проведення чергових виборів президента на 27 грудня 2009 року. Відповідний проект постанови зареєстрований у Верховній Раді 14 травня. У січні Шевченко вже пропонував Раді призначити проведення чергових виборів президента на 27 грудня. Президент Віктор Ющенко закликає провідні парламентські сили керуватися основним законом при визначенні нової дати проведення виборів президента. Про це глава держави заявив під час після зустрічі з президентом Швейцарії Гансом Рудольфом Мерцом.
Я закликаю лідерів, перш за все, провідних політичних партій українського парламенту, зокрема, блок Юлії Тимошенко і персонально Юлію Тимошенко, партію регіонів, зокрема, Віктора Федоровича Януковича, шанувати Конституцію по даному питанню. Якщо з повагою відноситися до Конституції, ми знаходимо ясну і чітку відповідь. Вибори президента України повинні відбутися в останню неділю, останнього місяця, 5-го року повноважень президента України.
Віктор Ющенко, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, вважає, що рішення УЄФА щодо Євро-2012 було справедливим, хоча могло бути набагато жорсткішим щодо Києва.
Я вам чітко можу сьогодні сказати, могло бути інше рішення прийняте вчора, 6-2, наприклад. Тобто все, потрібно припинити розмову на цю тему і поставити крапку. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу, саме рук, а не язиків.
Згідно з рішенням УЄФА, серед українських міст Київ є єдиним, де точно проходитимуть змагання. Львів, Харків і Донецьк мають термін до кінця листопада, щоб виправити ситуацію. ОБСЄ оголосила про припинення переговорів щодо подальшого перебування в Грузії спостерігачів від цієї організації. Понад 50 талібів і 9 пакистанських військовиків вбиті за останню добу в долині Сват на північному заході Пакистану, повідомило командування пакистанських військ. За даними відомства ООН, у справах біженців із зони боїв втекли понад 800 тисяч мирних мешканців. І Папа Римський продовжує візит на Близькому Сході. Детальніша інформація про це в наступному випуску новин за півгодини. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – доля коаліції у Верховній Раді та доля міністра внутрішніх справ у руках німецького слідства.
Юлія Тимошенко поставлена зараз у складну ситуацію. З одного боку, якщо звільнити Луценка, це фактично підписати розпад коаліції. Якщо ж не звільняти Луценка, це значить поставити хрест на своїх стосунках із Заходом.
Президент знову указав на аверс Одеса-Броди. Чи виконуватиме це уряд?
Рішення про зміну напрямку нафти не є предметом компетенції президента України. Я не сумніваюся, що прем'єр скаже, що уряд не буде приймати антиукраїнських рішень.
Вашингтон пропонує нові правила торгівлі для ризикованих фінансових інструментів.
There's less opportunity for arbitrage. It's less easy for risk to just migrate around and move around the parts of the system where regulation is carefully designed.
Про це і багато більше у нашій програмі в четвер, 14 травня. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
I come to pray at the holy places, to pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта для наших відносин.
Особливо для Європи. Дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Трена маскан вихилов, серйозно, сапхет.
Це «Свобода сьогодні».
Вже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні фракція партії регіонів розблокувала роботу Верховної Ради, проте парламент не працював. Відразу пішов на консультації. Лідери фракції обговорюють процедуру розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. І з якими втратами може вийти із ситуації парламент, уряд та головний міліціонер країни? Про це довідувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Як зазначили речники фракції партії регіонів, вони зняли блокаду парламенту, аби припинити інсинуації щодо можливого розпуску Верховної Ради. Розгляд інциденту, що стався з міністром в аеропорту Франкфурта, має відбутися вже найближчими днями. Результати розгляду ніхто прогнозувати не береться, бо депутати ще не бачили наданих німецькою стороною матеріалів, каже депутат від фракції БЮТ Сергій Міщенко.
Ви ж розумієте, що в таких аеропортах, як кажуть, стикових, кожен сантиметр спостерігається відеокамерами від терористів. Тому зрозуміло, що оцей конфлікт був записаний на плівку і зрозуміло, що вона існує. Тому досить оцього одного доказу, да, щоб його показати і розшифрувати, що ж там було ще фонетично, що там було сказано, це все стане на свої місця.
Тим часом Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендував звернутися до Кабінету міністрів щодо тимчасового відсторонення Юрія Луценка від посади. Можлива відставка міністра створює серйозні проблеми для уряду та коаліції. Через брак голосів у коаліції парламент не може провести ротації в уряді, тому зараз замість міністрів фінансів та закордонних справ працюють виконувачі обов'язків. Відтак, в разі відставки Луценка в уряді може з'явитися ще один виконувач обов'язків. Проте сам уряд втримається навіть за таких умов, каже депутат нашоукраїнець Анатолій Матвієнко.
За відповідності з законом про уряд, якщо дві третини міністрів буде, значить він діздатний. Третій ловіки – це ще не одна третина.
Питання про те, чи втримається коаліція в разі відставки міністра, наразі залишається відкритим. Хоча депутати, зачолюваної Луценком групи «Народна самооборона», кажуть, ніби не збираються полишати коаліцію в разі відставки свого лідера з посади міністра. У складній ситуації опинилася і прем'єр Юлія Тимошенко, каже політолог Кость Бондаренко.
Юлія Тимошенко поставлена зараз у складну ситуацію. З одного боку, якщо звільнити Луценка, погодитися на звільнення Луценка, це фактично підписати розпад коаліції. Якщо ж не звільняти Луценка, це значить поставити хрест на своїх стосунках із Заходом.
Депутат Анатолій Матвієнко впевнений, що вирішальне значення при прийнятті депутатами рішення з приводу відставки Луценка матиме інформація, що надійде з Німеччини. Так вважає і депутат від фракції партії регіонів Леонід Кажара.
Здається, що достатньо певних аудіовізуальних матеріалів для того, щоб було складено загальне враження про дії міністра, адекватність.
Зараз доля міністра внутрішніх справ, а відтак і коаліції в українському парламенті опинилася в руках німецького слідства. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми залишаємося в Україні. Нафтогін «Одеса-Броди» має працювати в аверсному напрямку. Тобто транспортувати нафту не російську з Бродів до Одеси, а Каспійську у зворотньому напрямку. Відповідний указ сьогодні підписав президент Віктор Ющенко. Однак соратники прем'єра Юлії Тимошенко заявляють, що уряд його не буде виконувати. Чому, знає Тетяна Єрмищук.
Своїм указом Віктор Ющенко зобов'язує Кабінет міністрів визначитися із конкретною датою переведення «Одеса-Броди» в аверсний режим, каже в інтерв'ю Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. І лише після цього, зазначає пан Соколовський, можуть бути укладені конкретні угоди як із постачальником, так і з споживачами каспійської нафти.
Президент в указі ставить дуже чітке завдання Кабінету міністрів, коли в який спосіб Кабмін мав би ухвалити рішення.
Минулого тижня міністр палива та енергетики Юрій Продан заявляв, що через відсутність контрактів на споживання та постачання нафти негайне переведення нафтогону в аверсний режим є проблематичним. Тепер же радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода висловлює впевненість, що уряд не виконуватиме президентського указу. По-перше, каже пан Гудима, тема «Одеса-Броди» не є компетенцією президента. А по-друге, таке рішення лише зашкодить Україні.
Рішення про зміну напрямку нафти не є предметом компетенції президента України. Я не сумніваюся, що прем'єр скаже, що уряд не буде приймати антиукраїнських рішень, тому що це рішення нашкодить тільки стосункам України і Росії і не принесе жодної користі українській державі.
Утім, на думку директора енергетичних програм центру НОМОС Михайла Гончара, сьогодні немає ані технічних, ані технологічних, ані економічних причин, які б унеможливили переведення нафтогону Одеса-Броди в аверсний режим. Єдине, чого бракує – політичної волі.
Велика нафта не обходиться без великої політики. Технологічно для того, щоб перевести нафтопровід в аверсний режим, максимум потрібно півроку, 7 місяців. Я думаю, що в уряду існує таке уявлення, що даний проект є подразником для Росії. Але це не більше, ніж ілюзія.
Ідеєю побудови нафтопроводу Одеса-Броди було постачання легкої каспійської нафти до Європи. У лютому 2004 року уряд тодішнього прем'єра Януковича ухвалив рішення про використання нафтогону у прямому аверсному напрямку. Однак уже у липні Кабінет міністрів ухвалив іншу постанову, яка зняла визначення конкретного напрямку використання нафтопроводу. З того часу він використовується для транспортування важкої російської нафти із родовищ концерну НТК-БП через Броди до Одеси. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Отже, культурний пульс України завтра на сайті Радіо Свобода, а сьогодні «Свобода сьогодні» і міжнародна тема. Нова адміністрація Сполучених Штатів пропонує нові правила для торгівлі складними фінансовими інструментами, які, на думку багатьох експертів, долучилися до поглиблення світової фінансової кризи. Нові правила будуть жорсткішими і прозорішими, а докладніше знає про це Марія Щур.
У середу у фінансовому серці Америки, Нью-Йорку, міністр фінансів США Тімоті Гайтнер представив свою пропозицію банкірам, для яких фінансові інструменти є головним предметом торгів. Згідно з загальними рисами плану, торгівля деривативами, а таку назву мають ці інструменти, буде мати кращий нагляд, щоб ті, хто зацікавлені у продажі найризикованіших паперів, не могли вишукувати собі лазівки у правилах.
Частина нашого підходу полягає в тому, щоб правила були не лише кращими, змістовнішими та консервативнішими щодо рівня ризику, який вони вносять до фінансової системи. Вони повинні мати чіткішу, простішу структуру нагляду, щоб було менше можливостей для арбітражу та для того, щоб унеможливити обхід чітко виписаних правил.
Зауважив Тімоті Гайтнер. Деривативи – це фінансові контракти, які, як свідчить назва, є похідними від якогось первинного активу, наприклад, позички, акції, облігації чи товару. Вони також можуть походити від фінансового індексу, обмінного курсу чи відсоткової ставки. Здебільшого, такі контракти є дуже складними, виконують роль страхування і укладаються прямо між двома партнерами, наприклад, між банком та хеджовим фондом, який певним чином страхує інвестиції банку. Це ускладнює процедуру звітування, бо вони не проходять через посередницькі інституції, такі як, наприклад, біржі, і не реєструються офіційно. Щодо сум, які залучені у такого роду операціях, то існують лише оцінки. Банк міжнародних розрахунків вважає, що на червень минулого року вони складали понад 680 трильйонів доларів. На думку експертів, популярність укладання прямих контрактів пояснюється тим, що торгівля у цьому сегменті фінансового ринку була мало регульованою. Пропозиція адміністрації, яку повинен розглянути Конгрес, має 4 головні мети – захистити від системного ризику, посиливши ринок, поліпшити ефективність та прозорість ринку деривативів, попередити маніпуляції і зменшити ризик для інвесторів. Перша реакція від юристів та банкірів була позитивною. Фінансові аналітики вважають, що зміни, запропоновані адміністрацією Обами, можуть допомогти фінансовим ринкам, які нині опинилися у системній кризі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це програма «Свобода». Сьогодні цього дня в Донецьку презентували масштабну програму регіонального економічного розвитку до 2025 року. Донецькі бізнесові кола, зокрема фонд «Ефективне управління» Рената Ахметова, на чиє власне замовлення розробляється цей проект, сподіваються, що завдяки рекомендаціям іноземних експертів за 10-15 років вдасться вивести економіку Донецької області на якісно новий конкурентно спроможний рівень. Політична еліта також приділяє проєктові багато уваги, зокрема, про майбутнє економічне диво приїхали послухати лідер партії регіонів Віктор Янукович і нардеп Борис Колесников. Зараз Ольга Доровських, кореспондент Радіо Свобода із Донецька, розповість нам подробиці. Вона на прямому зв'язку. Ольгу, хто керує цим проєктом і якого висновку щодо економіки Донеччини дійшли іноземні експерти?
Продовж останніх 7 місяців спеціалісти-аудитори компанії «Монітор Груп» на замовлення фонду «Ефективне управління» аналізували економічну ситуацію в Донецькій області. Саме в цей час економіка регіону зазнала колосального стресу і почалось її остаточне переструктурування на ринкову модель. Фахівці дійшли висновку, що в 90-ті роки економіка Донеччини була потужніша, ніж зараз, майже наполовину. Причини економічного спаду описав керівник проєкту Євген Орловський.
Це недостатня диверсифікація економіки і залежить від експорту сталі. Всі ми знаємо, що експорт сталі становить 70-85% в структурі експорту. Інший момент – застарілі технології, активи і інфраструктура. Рівень зношення основних засобів виробництва в області вищий за 50%, і це половина біди. Для нас дуже важливо модернізувати інфраструктуру і фонди, а для цього нам потрібно залучати капітал і інвестиції.
Отже, це був керівник проєкту Євген Орловський. На зв'язку Ольга Доровських із Донецька. Ольго, а що очікує влада від цього проєкту? Місцева влада.
Голова Донецької облради Анатолій Близнюк зазначив, що подібний проєкт – це дуже великий шанс для регіону. І немов нагадує сніданок із мільйонером, коли той ділиться секретом успіху. А взагалі ж на тлі благородної економічної ініціативи не обійшлось і без політичних заяв. Прошу пряму мову Віктора Януковича.
Те, що зараз розпочато роботу над розробкою стратегії, на мій погляд, це дуже правильно. У нас немає жодної надії на те, що влада в Україні, яка повинна займатися економічним розвитком, буде робити це професійно і залучати для цього світові консалтингові компанії.
Віктор Янукович у Донецьку сьогодні на форумі розвитку регіону, а на прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Ольга Доровських. Це «Свобода сьогодні» і далі такі теми. Кого ховають биківнянські могили?
Більшість похованих там знаходять із кульовими отворами вниз головою.
Чому УЄФА наразі визнало готовим до проведення Євро-2012 лише одне українське місто? Вашу думку ми почуємо.
У нас плохі дуже організатори.
Чому? Тому що у нас більше ділять гроші, а не думають о престижі нашої країни. От і все.
Стадіони так роблять, що і сидіти не можна, стульчики розвалюються.
Завершився сьогодні 9-й міжнародний конкурс з української мови. Хто ж виявився кращим?
Дуже шокована і дуже рада. Я не думала, що прямо перше місце посяду, але в принципі в своїх силах була досить впевнена. Буду продовжувати вдосконалювати своє знання мови.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Імена понад 14 тисяч осіб, розстріляних органами НКВС в Києві, сьогодні оприлюднила Служба безпеки України. На основі архівних документів підтверджено, що протягом 1937-41 років людей розстрілювали за рішенням судів та спеціальних двійок і трійок, а потім їх перевозили на захоронення до так званого спецоб'єкту біля селища Биківня. Подробиці знає Ірина Штогрин.
Історики-дослідники архівів НКВС КДБ стверджують, до масових розстрілів своїх громадян влада готувалася заздалегідь. У 1936-му Київська міська рада закінчила одне із своїх засідань аж під ранок. Перед останнім пунктом розгляду було питання про відведення землі у Биківнянському лісі під Києвом для спеціальних потреб. І тепер достовірно встановлено, що саме ця земля стала місцем поховання для розстріляних у підвалах приміщення Київського обласного управління НКВС по вулиці Липській, 16, де тепер Український інститут національної пам'яті. Тіла вивозили у Биківню критими машинами, а вже у 1941 році перед наступом фашистських військ заарештованих почали розстрілювати безпосередньо біля виритих у лісі ям, розповідає професор Василь Даниленко.
Більшість похованих там знаходять із кульовими отворами вниз головою. Ви можете побачити ці розстрільні списки, прізвище, ім'я по батькові, припис на те, щоб виконати вирок, винесений трійкою у НКВД Київській області.
На сьогодні дослідники достовірно встановили прізвища 14191 людини, чиє тіло після катівні НКВС захоронено у Биківні. Ознайомитися з цими списками, а також скопіювати їх на диск, можна в інформаційних центрах СБУ. Радянська влада створила міф, що Биківня є місцем розстрілу фашистами мирних громадян та військовополонених. Але ситуація вимагала юридичного оформлення, і тому, розпочинаючи з 1971 року, таємницю Биківні досліджували 4 урядові комісії. До їх складу входили і співробітники КДБ. Було знайдено кілька особистих речей з ініціалами і прізвищами людей, але це не змінило легенди. До того ж, розкопки проводилися екскаваторами. Роботу цих урядових комісій вивчав історик Олег Бажан. Він стверджує, що лише остання комісія у 1988 році наважилася сказати правду.
Саме тоді була порушена кримінальна справа, вивчені відповідні документи і було встановлено власне істинну правду. І лише через 6 років постав той меморіал, який і є по сьогодні символом історичної правди і справедливості.
Такі Биківні є практично у кожному регіоні України. Наразі встановлено 18 місць захоронення жертв сталінських репресій. Усі вони, як правило, старанно ховалися радянською владою, бетонувалися, відводилися під будівництво або видавалися за кладовища померлих від тифу чи інших інфекційних хвороб. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
А зараз у «Свободі сьогодні» до гарячої теми футболу. Ми вже розповідали про те, що виконком УЄФА підтвердив готовність до Євро-2012 тільки Києва, хоча в Польщі готових міст уже зараз 4. І якщо до 30 листопада цього року українські кандидати не покажуть зрушення в підготовці, два українські міста замінять на польське. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає, що рішення УЄФА було справедливим, хоча могло бути набагато жорсткішим щодо Києва.
Я вам чітко можу сьогодні сказати, могло бути інше рішення прийняте вчора. 6-2, наприклад. Тобто все, потрібно припинити розмову на цю тему і поставити крапку. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу, саме рук, а не язиків.
Що ж реально можна зробити Україні за ці майже півроку, аби переконати УЄФА не скорочувати українську квоту в чемпіонаті, досліджував Сашко Лащенко.
Із 6 українських міст, які прагнули отримати можливість провести матчі Євро-2012, 2 УЄФА відсіяло. Це Одеса та Дніпропетровськ, навіть незважаючи на недавно відкритий суперсучасний стадіон. Серед 4 кандидатів, що лишилися у гонці претендентів – Київ, Донецьк, Харків та Львів – найгірша ситуація з підготовкою раніше була в місті Лева. Чи є зрушення на краще, як львів'яни сприйняли карт-бланш від УЄФА, інформує кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Львів'яни через постійні скандали, які стосуються Євро, просто до нього збайдужіли. Як зазначає Олексій Антипович, керівник Центру дослідження громадської думки, городяни не бачать особистих зацікавлень у Євро.
Такого особистого інтересу. Львів'яни все-таки бачать мало в проведенні Львова.
Те, що заявляла місцева влада, що завдяки підготовці до євро збільшиться інвестиційні надходження, потік туристів, створить тисячі нових робочих місць, наразі не відчутно. Львів надалі має проблеми із пошуком інвесторів, а стадіон будується за гроші громади. За словами експертів, це потягне місто у боргову яму. Невдовзі, обіцяють у мерії, підпишуть постанову Міністерства фінансів щодо випуску облігацій Львовом на суму 350 мільйонів гривень. Це гарантуватиме фінансування на будівництво стадіону у цьому році. Готелі у місті будують меценати, і з місцями розташування гостей ситуація чи не найкраща серед інших міст. Однак Львову бракує 5-зіркових готелів, де мають проживати команди, судді, важливі персони. Найбільшою проблемою залишається аеропорт, який перебуває у державній власності. Влада сподівається на візит у Львів наприкінці травня прем'єр-міністра, яка проведе засідання підготовки до євро. Вкотре названа чергова дата – 19 травня, коли обіцяють оголосити тендер на інвестора з будівництва термін. Налу Львівського литовища. Дороги на Львівщині в жахливому стані, і ще ніхто за них серйозно не брався.
За висновком УЄФА, матчі Євро 2012 у Польщі здатні провести столиці цієї країни Варшава, а також Гданськ, Вроцлав і Познань. Організація матчів загалом обійдеться полякам у 20 мільярдів євро, підрахували місцеві фахівці.
А чому УЄФА наразі визнало готовим до проведення Євро 2012 лише одне українське місто? Ми поцікавилися в перехожих Києва. І ось яку думку почув кореспондент Радіо Свобода.
На сьогоднішній день ну як плохо. У нас плохі дуже організатори. Може бути, якщо правительство повернеться до людей, то все дали людям, що вони робили.
Почему то не займаються? Почему? Тому що у нас більше ділять деньги, вони думають о престижі нашої країни. От і все.
Ну, не знаю, ну власть така нічого не може нормально зробити. Ну, так, звісно, видно. Стадіони так роблять, що і сидіти не можна, стульчики розвалюються. Дороги теж саме. Яму так, як не знаю.
Через непевність українських організаторів, скоріш за все, в організації цього заходу і через постановку питань в комітету УЄФА. Тільки що поставлять це питання більш впевнено. Так, мабуть, я думаю, зможуть.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І ще одна тема у Свободі сьогодні. Цього дня завершився 9-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Понад 5 мільйонів школярів та студентів з України та цілого світу взяли в ньому участь. На урочистому закритті конкурсу в Національному драматичному театрі імені Івана Франка найкращі з-поміж юних знайців української мови отримали нагороди від влади та меценатів. Подробиці ці почуємо від кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
11-класниця з Києва Катерина Сукманюк – одна з найкращих учениць гуманітарного ліцею при Київському національному університеті. Дівчина зізнається, що найулюбленіший її предмет – українська мова. Під час мовних збагань Катерина почувалася впевнено, проте коли дізналася, що завоювала перше місце, довго не могла у це повірити.
Дуже шокована і дуже рада. Я не думала, що прямо перше місце посяду, але в принципі в своїх силах була досить впевнена. Буду продовжувати вдосконалювати своє знання мови, намагатися якось її поширювати і популяризувати, і буду рухатися в цьому напрямку.
Цього року в конкурсі, заснованому відомим меценатом, українським емігрантом Петром Яциком, взяли участь понад 5 мільйонів юнаків та дівчат. Найкращі знавці рідної мови змагалися спочатку на рівні району та області, а потім у фіналі, який пройшов у Чернівцях. 43 переможці фіналу отримали іменні годинники президента, а від меценатів конкурсу – дипломи, книги та аудіотехніку. Конкурс Яцика сприяє зростанню престижу української мови та зміцненню держави, вважає президент Ліги українських меценатів Володимир Загорій.
Світ дуже жорсткий. Іде конкуренція між материками, країнами, народами за виживання. І той, хто має свою мову, територію, той має майбутнє. Хочу подякувати всім нам за те, що ми любимо Україну, свою мову і боремося за це.
Про необхідність дбати про українську мову на всіх рівнях говорив і міністр освіти і науки Іван Вакарчук, нагороджуючи школярів-переможців конкурсу. Попри такі заяви, влада виділила на конкурс лише 10 тисяч гривень замість передбаченого постановою уряду півмільйона. Тож усі витрати взяли на себе бізнесмени та представники діаспори. Тому голова ради конкурсу, поет Віктор Баранов, запропонував на подальших мовних змаганнях навіть не згадувати представників влади.
Не зачитуємо ми на наступних конкурсах ніяких привітань від
теперішніх, минулих, колишніх. Бо коли приїжджає російська примадонна, то прем'єр-міністр має часу поїхати і підспівати їй. А коли в Україні відбувається подія державного значення, то наші державці не можуть своєю присутністю благословити наш конкурс. І нам нічого іншого не залишається, як працювати і робити те, що вони не роблять. Отож, нехай нам працюють.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ось такі теми були у «Свободі» сьогодні, у четвер, 14 травня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі на черзі новини і вечірня «Свобода». А підсумки тижня, що минає, слухайте у наших підсумкових передачах у суботу та неділю, говорить Радіо «Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова. Президентські вибори і українське законодавство. На цю та інші теми говоритимемо з першим заступником міністра юстиції України Євгеном Корнійчуком. Але це буде після випуску новин.
Дякую. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. І спершу про головні події в Україні. Верховна Рада в четвер не працювала. Перший віце-спікер Олександр Лавринович заявив під час відкриття засідання.
Висловлена пропозиція, щоб ми сьогодні відкрили пленарне засідання і оголосили перерву для подальших політичних консультацій. Я оголошую перерву до 10-ї години ранку завтрашнього дня.
Роботу парламенту блокує фракція партії регіонів, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Олександр Єфремов, фракція партії регіонів.
Мы не провоцируем ничего. Мы просто поставили вопросы, ждем ответа от наших коллег по парламенту, когда они созреют к тому действию, которое мы их призываем.
Народний депутат від БЮТ Андрій Шевченко повторно пропонує парламенту призначити проведення чергових виборів президента на 27 грудня 2009 року. Відповідний проект постанови зареєстрований у Верховній Раді. У січні Шевченко вже пропонував Раді призначити проведення чергових виборів президента на 27 грудня. Президент Віктор Ющенко закликає провідні парламентські сили керуватися основним законом при визначенні нової дати проведення виборів президента. Про це глава держави заявив після зустрічі з президентом Швейцарії Гансом Рудольфом Мерцом.
Я закликаю лідерів, перш за все, провідних політичних партій українського парламенту, зокрема, блок Юлії Тимошенко і персонально Юлію Тимошенко, партію регіонів, зокрема, Віктора Федоровича Януковича, вшанувати Конституцію по даному питанню. Якщо з повагою відноситися до Конституції, ми знаходимо ясну і чітку відповідь. Вибори президента України повинні відбутися в останню неділю останнього місяця 5-го року повноважень президента України.
Віктор Ющенко. Радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що уряд не виконуватиме указу Ющенка щодо переведення нафтопроводу Одеса-Броди в аварсний режим. По-перше, сказав Гудима, тема Одеса-Броди не є компетенцією президента. А по-друге, я не сумніваюся, прем'єр скаже, що уряд не ухвалюватиме антиукраїнських рішень. Таке рішення тільки нашкодить стосункам України та Росії і не принесе жодної користі українській державі, сказав Гудима. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає, що рішення УЄФА щодо Євро-2012 було справедливим, хоча могло бути набагато жорсткішим щодо Києва.
Я вам чітко можу сьогодні сказати, могло бути інше рішення прийняте вчора. 6-2, наприклад. Тобто все, потрібно припинити розмову на цю тему і поставити крапку. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу, саме рук, а не язиків.
Згідно з рішенням УЄФА, серед українських міст Київ є єдиним, де точно проходитимуть змагання. Львів, Харків і Донецьк мають термін до кінця листопада, щоб виправити ситуацію. Ситуація в Польщі набагато краща. УЄФА затвердила тамтешні 4 міста – Варшаву, Вроцлав, Познань і Гданськ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Понад 50 талібів і 9 пакистанських військовиків вбиті за останню добу в долині Сват на північному заході Пакистану, повідомило командування пакистанських військ. За даними відомства ООН, у справах біженців із зони боїв втекли понад 800 тисяч мирних мешканців. Глава відомства Антоніо Гутереш заявив, що Пакистану потрібна негайна допомога світової спільноти, інакше країні загрожує гуманітарна катастрофа. Пакистанські війська розпочали наступ у долині Сват після того, як була зірвана мирна угода, яку влада уклала з діючими в районі бойовиками. ОБСЄ оголосила про припинення переговорів щодо подальшого перебування в Грузії спостерігачів від цієї організації. Голова постійної ради ОБСЄ Мара Марінакі заявила, що після 5 місяців інтенсивних переговорів необхідно проаналізувати досягнуте. Вона висловила сподівання, що невдовзі може бути досягнуто угоди щодо продовження мандату цих спостерігачів. Папа Римський Бенедикт XVI відправив сьогодні месу в місті Назарет на окупованому Ізраїлем західному березі Йордана. У богослужінні взяли участь десятки тисяч людей. Сьогодні ж понтифік зустрівся з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяго. Судовий процес в справі колишнього президента Ізраїлю Моше Кацава відклали до вересня. Кацава, який був головою держави з 2000 до 2007 років, звинувачують у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях до жінок підлеглих. Екс-президент Ізраїлю заявляє, що не винен і обіцяє доводити в суді свою непричетність до звинувачень. Ми розпочинаємо важку і довгу боротьбу за мою репутацію, і я знову запевняю вас, що дасть Бог, і врешті-решт мене визнають невинним. Заявив колишній президент Ізраїлю Моше Кацав. І це всі новини. Інно, передаю мікрофон для Вечірньої Свободи.
Дякую Зіновію Фрису. Це Вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова, нагадаю. І ми говоритимемо сьогодні ось про що. Перший заступник міністра юстиції України Євген Корнійчук не виключає, що Верховна Рада може повторно призначити вибори президента України на 25 жовтня. Оце вчорашнє повідомлення інформагентств заінтригувало вчора не одного журналіста і примусило говорити про те, що в Україні закон підміняється політичною доцільністю. От сьогодні ми з паном Євгеном і будемо підтверджувати це або спростовувати разом. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір.
Так, спростуємо чи підтвердимо стосовно політичної доцільності?
Ну, давайте повернемося до щойно опублікованого на офіційному сайті Конституційного суду рішення КС відносно президентських виборів. Як юрист я не хочу входити в казуїстику, оскільки воно виписано складним юридичним текстом. Я думаю, що для більшості слухачів це також не цікаво. Я звернув увагу тільки на один найважливіший факт, на мою думку. Конституційний суд говорить про те, що слід проводити вибори не згідно із положеннями Конституціями, яка діяла на час обрання президента, але ж виходячи із тексту нової Конституції, який передбачає вибори в останній вихідні чи неділю 5-го року з моменту набуття президента присяги. На що я звертаю увагу? Що я зараз не говорю про те, що безумовно рішення Конституційного суду є обов'язковим, воно не може бути оскарженим і підлягає негайному виконанню всіма сторонами.
Це добре, що я тепер це зрозуміла, бо вчора я так зрозуміла, що може бути не зовсім так.
Але я звертаю увагу, закінчу свою думку, що тут порушена, на мій погляд, фундаментальна норма права, яка говорить про те, що закон, будь-який закон, включаючи Конституцію, не має зворотньої сили. Будь-який юрист і студент юридичного вузу вивчається на початку своєї професійної діяльності чи навчання. І насправді КС в пункті 3.2 свого рішення вказує на те, що така позиція, тобто дотримання порядку виборчого процесу президента, який був передбачений Конституцією, яка діяла на момент його обрання, було б можливо, аби в перехідних положеннях Конституції нової було вказано, що слід його дотримуватися. Ну, це в великій мірі юридичний нонсенс, оскільки, знову-таки, закон не може мати юридичної зворотньої сили. І про це не треба було вказувати. Але ж Конституційний суд прийняв відповідне рішення. І я звертаю увагу на те, що він, незважаючи на це, не визначив чіткої дати. І він сказав, що це є, звичайно, пріоритетом і привілеєю Верховної Ради, як законодавця. На мій погляд, ми побачимо найближчим часом декілька законопроєктів чи проєктів постанов Верховної Ради, які будуть передбачати різні терміни. Сьогодні ми побачили один із них. Наскільки мені відомо, народного депутата Андрія Шевченка, якого я особисто дуже поважаю, який визначив чомусь 27 грудня. Ну, жахлива дата з точки зору того, що це вже свята і католицьке Різдво і так далі. Але ж закон є закон. І виходячи все ж таки з цих норм, на які посилається Конституційний суд, прописавши своє рішення, слід вважати скоріше, що цей термін має бути припадати на останню неділю січня місяця 2010 року.
У нас є ще деякі різні ідеї стосовно цих дат. Про це в матеріали Олексія Сімакова я пропоную послухати.
25 жовтня обирати президента неконституційно. Такий вердикт виніс Конституційний суд. Проте й конституційну дату виборів суд не називав. Тому тепер Рада може призначити президентські вибори не лише на 17 січня, як того хоче Віктор Ющенко, але й на будь-яку іншу дату. Так вважають і депутати, і судді, і правники-експерти. Втім, Конституційний суд не призначає дату, а лише тлумачить, конституційна вона чи ні. Цього разу суд керувався чинною редакцією, яка діє з 2006 року і за якою президентські вибори проводяться в останню неділю останнього місяця 5-го року президентських повноважень. Тобто 17 січня. Сам Ющенко радить усім, хто сумнівається, зазирнути до календаря. Водночас представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук запевнила, якщо вибори президента призначать до 17 січня, то вони будуть достроковими та одночасними з виборами парламентськими. Натомість 400 народних обранців вважали дату 25 жовтня цілком конституційною. Мовляв, Ющенко став президентом ще за старої редакції, де чорним по білому написано, президента обирають в останню неділю жовтня, яка цього року якраз припала на 25 жовтня. Тому першоквітневе дежавю з депутатами може статися і наступного разу. І депутати ще раз проголосують за 25 жовтня, не виключає член депутатської групи «За Україну» Андрій Парубій.
Термін виборів президента є чітко визначений Конституцією. Звичайно, від тих депутатів, які голосували, я маю на увазі з партії регіонів, з БЮТ, від комуністичної партії, можна будь-що очікувати. Єдина законна дата виборів президента – це 17 січня. І я переконаний, що депутати не будуть більше грати в ці політичні ігри, як це було, коли голосувало за 25 жовтня, але на це можна тільки сподіватися. Розуміючи, що дії наших депутатів з мегафракцій регіонів можуть бути цілковито непередбачуваними.
Але про президентських депутатів заспокоює регіонал Юрій Мірошниченко, який сам голосував за 25 жовтня та готовий був захищати цю дату.
Правова дискусія з приводу дати чергових виборів президента завершена рішенням Конституційного суду. Зараз ця дискусія закінчена. Дата 25 жовтня не може бути датою чергових виборів президента. України. Тому я думаю, що парламентарі виконають це рішення і більше призначати вибори на цю дату не будуть.
Заплутану суперечку різницею всього у 3 місяці правники вирішують просто. І експерт Ігор Коліушко тут лаконічний.
Конституції сказано, що Верховна Рада призначає вибори в строк, визначений Конституцією. І тому ніхто не буде виконувати неконституційні постанови Верховної Ради.
Тож тепер слово за народними депутатами. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Все ж таки слово за юристами чи за народними депутатами?
Слово за депутатами, оскільки закон і Конституція чітко передбачає, що саме постанова Верховної Ради має регулювати дату проведення виборів президента. Я хочу також зауважити, що разом із самим рішенням про скасування відповідної дати 25 жовтня, Конституційний суд також скасував в частині статтю закону про вибори президента, які також передбачали вибори 25 жовтня. Тобто повернення до цієї дати фактично не є можливим. Але я зараз вбачаю, що хтось із депутатів спробує юридично обґрунтувати можливість виборів 26 чи 24 жовтня. Чому ні? Тобто дійсно юридичний вакуум, який на сьогоднішній день слід заповнити. От я особисто рахую, якщо виходити із цього рішення Конституційного суду, то вибори мають відбутися в останню неділю січня місяця. І це ніяк не 17, це 24, наскільки мені відомо. Інша справа. Ми зараз говоримо про юридичну колізію, і вона існує. Я вам почав говорити про те, що Конституційний суд в основі свого рішення порушив принципову норму, яка говорить про незворотність невідсутність зворотньої сили діючого закону. Але ж Він виконав свій обов'язок, він видав відповідне роз'яснення, і ми маємо його дотримуватися. Інша справа, ви побачите в Верховній Раді десяток зареєстрованих законопроєктів, верніше проєктів постанов, які будуть передбачати абсолютно різні дати.
Якщо говорити от про політику, все-таки, з одного боку, ви заступник міністра, перший заступник міністра юстиції України, з іншого боку, не секрет ні для кого, чи верніше секрет Полішинеля, те, що ви представляєте політичну силу і, скажімо, одна з партій, яка входить до блоку Юлії Тимошенко, привела вас на цю посаду, чи якось обговорювали з вами, чи ви з представниками цієї політичної сили питання виборів? Чи дати виборів?
Ну, ми регулярно зустрічаємося, обмінюємося думками на Раді блоку. Членом Ради блоку Юлії Тимошенко я залишаюся бути. Ми обговорюємо ці питання на Раді коаліції постійно. І не секрет, що понеділок минулий, тобто відразу після свят, ми зустрічалися і в тому числі обговорювали це питання. Питання насправді не полягає знову-таки в юридичному казусі і хто його як трактує. Питання інакше. Коли доцільніше проводити вибори з точки зору найбільшої явки виборців, з точки зору прозорості процедури, з точки зору наявності людей, вибачте, в Україні, тому що, ви знаєте, на січневі свята просто половина людей роз'їжджається, і принаймні, якщо не за кордон, то не перебуває за місцем постійного проживання, їде відвідувати родичів, батьків, знайомих і так далі. І, на мій погляд, абсолютно влучно сьогодні Юлія Володимирівна прокоментувала це рішення, що президент отримав декілька ще місяців відстрочки свого виборчого процесу, але принципово це його позицію ніяк не укріпило з точки зору і виборчого процесу, і підтримки виборців. Я хочу нагадати, що Конституція передбачає, що президент має прийняти присягу і вступити відповідно на посаду не більше як не пізніше, ніж за 30 днів з моменту винесення рішення ЦВК. Давайте порахуємо. Якщо вибори відбуваються в січні, то не виключаю, що будуть якісь продовжувати судові розгляди, скарги, і ЦВК винесе рішення там через декілька тижнів, можливо, пізніше. Потім ще 30 днів. Тобто ми виходимо в березень місяць, фактично, коли новий президент. Ну, це як мінімум. Можливо, ця ситуація ще затягнеться через судовий процес. І тому я не думаю, що це таке безвладдя є позитивним для українського суспільства в цілому. І мене це питання хвилює, а не питання колізії законодавства.
З іншого боку, політичне протистояння, яке веде, от ми почали сьогодні розмову з вами з питань про політичну доцільність, так? І оце політичне протистояння і політична доцільність, вони продовжуватимуть підміняти законодавчі питання, закони, і працюватиме якраз слово казуїстика, в даному випадку юридична.
Ви знаєте, я погоджуюся з вами в цілому, що політична доцільність, на жаль, в багатьох випадках перевищує, можливо, законодавче спрямування чи посил на ті чи інші речі. Але ж ми з вами вже говорили, що давайте виходити з інтересів держави. От я не можу зрозуміти, що президент як політик отримав цим рішенням Конституційного суду. Ну, він отримав додаткових 3 місяці при владі, 4 місяці при владі. Я не вірю, що його рейтинг суттєво зміниться за цей час. Він нещодавно об'явив про те, що він йде на повторні президентські вибори і хоче очолити країну. Чудово. Але ви мені, як політику, докажіть, що це щось змінить для нього особисто. Мені здається, що коли проголосована відповідна постанова про вибори, 403 голосами. Абсолютна конституційна більшість вже більше просто бути не може. Ну, теоретично, якщо виключити пропрезидентську партію, то можна набрати 430 голосів ще, так? Максимально, чи там 35. Не пам'ятаю, скільки там у нього на сьогоднішній день людей. Але ж це нічого не змінить для президента. Я не можу зрозуміти, чого він добився. Як політик, я думаю, що він би більше дістав
підтримки. Багато чого зрозуміти в нашому політикумі не може ніхто. Там, скажімо, я думаю, що більшість громадян України не може зрозуміти ситуацію там в Франкфурті на Майні. Так, от ви як юрист-міжнародник, ви як дипломат, очевидно, мали б сказати, після такої ситуації, що мусить зробити міністр, дипломат?
Ну, я, як і ви, дивився за цими подіями по телевізору. От, особисто спілкувався з міністром дуже коротко вчора. Знаю його, знову таки, як політика. І, чесно кажучи, в мене в голові не складається ця ситуація. Я поки що не вірю в те, що ми побачили по телевізору. І от Юрій Луценко, якого я знаю, це одна і та ж сама особа. От, я схильний, як юрист, йому вірити, поки не доведено зворотнє. Тобто на сьогоднішній день мені відомо, що написані заяви німецькими правоохоронцями до суду. Те, що пояснень не від Луценка, не від його сина ніхто не відібрав, в тим, що під тиском міністр внутрішніх справ Німеччини пішов на лікарняний на цю хвилину.
Під чиїм тиском?
Ну, я так розумію, громадської думки. І його вина в Німеччині не доведена. Справа в тому, як Луценко захищає свою особисту позицію. Якщо те, що говориться, відповідає дійсності, безумовно, я не коментую, безумовно, тут вихід тільки один. Відставка, причому не дочікуючись навіть рішення Верховної Ради. Але якщо дійсно те, що він говорить, відповідає дійсності, безумовно, він має право на захист, і безумовно, як юрист, я говорю, що якщо те, що він говорить, відповідає дійсності, слід дочекатися рішення німецького суду, хоча б проміжного протоколу якогось, для того, щоб приймати рішення в Україні.
У нас це діло перевели в там морально-етичні речі стосовно захисту дитини, але з іншого боку, ми ж самі знаємо, що чи, тут я буду до вас хилятися як до людини, яка часто буває за кордоном, що в Німеччині поліцаї просто так за шиворот не хватають.
Ви знаєте, я міг би вам розказати багато історій. Я працював консулом в Нью-Йорку протягом 5 років. І мені прийшлося зустрічати багатьох наших депутатів і політиків в різному стані, і в тому числі допомагати їм владнанням ситуації з правоохоронними органами. От. На жаль, все було. Але це далеке минуло, це початок 90-х років, тоді люди, ну, для них несподіванкою часто було відвідання за кордоном, вони не знали, як себе поводити. Знаю Луценка як людину етичну, і в принципі, в здоровому глузді я не можу повірити, що таке могло статися з ним. Знову таки, будь-яка людина, як юрист говорю, має право на захист. Я би в цій ситуації припинив політичні чвари, дочекався рішення німецької сторони неупередженого. І потім прийняв.
От стосовно рішення німецької сторони. Значить, є така річ, що згідно з чинним законодавством Німеччини, надання будь-яким особам або організаціям матеріалів правоохоронних органів заборонено, і це питання має вирішуватися в рамках міжнародно-правових договорів у вигляді клопотання про надання правової допомоги. Чи входить це до вашої компетенції як заступника міністра юстиції? І чи, можливо, знаєте ви щось про те, чи подавалися такі клопотання?
Давайте я буду краще говорити зараз як юрист-міжнародник, от, голова соціал-демократичної партії, але не перший заступник міністра, тому що у нас є міністр, який має право давати офіційні коментарі від Міністерства юстиції. На жаль, у нас думки часто не співпадають, тому давайте утримаємося від офіційних коментарів. Так, Міністерство юстиції в рамках угоди правову допомогу постійно звертається і отримує відповідну інформацію від правоохоронних органів іноземних країн. Але воно робиться не само, воно робиться за відповідною угодою на клопотання національних правоохоронних органів. Тобто звертається податкова, митниця, Міністерство внутрішніх справ. Ми в відповідності до відповідної конвенції чи двосторонньої угоди готуємо документ і відсилаємо його до відповідного органу там, юстиції німецької сторони. Мені прийшлося нещодавно відвідувати Франкфурт на Майні. Я очолював делегацію, пов'язану із співпрацею і підготовці закону про змін до законодавства про пенітенціарну систему. Зараз ми з німцями готуємо зміни, ну, фактично новий закон про попереднє ув'язнення в Україні, вони нам дуже допомагають. От. І працювали, зустрічалися ми з німецькими правоохоронцями. У мене не виникає ніяких сумнівів, що вони швидко і якісно відпрацюють будь-які матеріали і нададуть точну повну інформацію. До того, як вони нам не надали її, я би утримувався ще раз від будь-яких коментарів. І я на цьому наполягаю як юрист.
8044-490-2905. Це наші телефони. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання першому заступнику міністра юстиції України Євгену Корнійчуку. Це «Вечірня свобода». І хотілося б запитати у вас ще про такі речі. З одного боку економічні, з іншого боку вони пов'язані з тим, чому через економіку люди йдуть до політики. І чому з'являється оте політичне, а потім чи політично-економічне протистояння. Сьогодні ви щойно повернулися з заходів стосовно ліквідації стосовно ліквідації «Укргазенерго», так? З події, можна так сказати?
Сьогодні насправді у уряду було два важливих судових процеси. Я маю на увазі сьогодні в прямому сенсі цього слова. Сьогодні в Київському апеляційному господарському суді розглядалися дві важливі справи. Справа пов'язана із ліквідацією «Укртатнафти», підприємства, яке було засновано, знову-таки, за міжнародним договором з Російською Федерацією. І я щасливий доповісти, що в частині ліквідації «Укртатнафти» уряд зміг отримати позитивне рішення, тобто підприємство не ліквідується, підприємство продовжує працювати, існувати, і це нам принаймні не зашкодить наші правові позиції в арбітражі проти татарської сторони. Вони звернулися до міжнародного арбітражу і триває відповідні слухання. Інша справа розглядалася в тому самому суді, пов'язана із ліквідацією «Укргазенерго».
Бачите, для журналістів подія, для юристів суд.
Ви знаєте, такого шоу я не бачив, мабуть, з 2005 року, коли в цьому самому суді розглядалася справа по Нікопольському феросплавному заводу. Тобто депутати, журналісти, скандуючі громадяни з плакатами, правоохоронні органи, чого сьогодні тільки там не було. Ну, я би привернув увагу шановних народних депутатів, що втручатися в діяльність суддів їм також заборонено законом. Я, як перший заступник міністра юстиції в цій ситуації, відповідаючи за представництво інтересів держави в судах, змушений буду звернутися негайно до Комітету депутатської етики Верховної Ради і до Голови Верховної Ради з проханням призупинити чи зупинити таку зухвалу діяльність суддів, діяльність народних депутатів по відношенню до суду. От сьогодні, наприклад, народний депутат партії регіонів Журавко намагався фізично витягнути і винести із суду справу саму, матеріали справи. Ну, багато цікавого відбувається. Я ще раз кажу, що порушувати закон не можна нікому, включаючи шановних народних депутатів.
А по суті?
Сподіваюся.
Тобто чим це завершиться?
По суті, уряд наполягає на тому, щоб компанія була ліквідована. На це є всі правові підстави. Я впевнений, що найближчим часом судді приймуть правильне рішення. Сподіваюся, що воно буде також позитивним для уряду, як ми цього вимагаємо.
Добре, з іншого боку, наприклад, президент наполягає на тому, щоб перейшла Одеса-Броди, перейшла в інший режим, а уряд проти цього.
Ну, ви знаєте,
мене б цікавило в цьому сенсі, це сьогоднішній указ, і мене б цікавило в цьому сенсі механізм укладення міжнародно-правових угод. Тому що люди, експерти, які коментують це, вони говорять про те, що немає угод, як будуть угоди, все це можна зробити швидко, а уряд проти.
Я не можу коментувати по суті це питання, я тільки побачив указ відповідний. Тобто, з точки зору економічної доцільності, це питання, скоріше, до Мінпаливенерго і відповідного нашої державної компанії, яка займається транспортуванням нафтопродуктів. Але ж хочу звернути увагу, що, безумовно, цей указ не є компетенцією президента України. Це господарська діяльність, в яку президент за законом про президента, за законом про кабінет міністрів втручатися не має права. Господарською діяльністю має займатися уряд.
Тобто те ж саме ви скажете і стосовно бажання чи бажання президента, чи наміру президента призупинити дію постанови Кабміну про проведення розрахунків між НАК «Нафтогаз» і ВАТ «Газпром» за отриманий 2009 році газ?
Ні, тут є процедура. Процедура передбачає, вірніше, закон передбачає право президента призупиняти відповідні рішення уряду, ну, вводячи чи в силу рішення РНБО, як поміжного органу, от, чи напряму, але ж негайно передаючи це питання на розгляд Конституційного суду. В цьому випадку рішення Кабінету міністрів призупиняється. Але це не той випадок. Тут ми говоримо про пряме втручання президента в господарську діяльність, якою уповноважений займатися уряд. Він не зупиняє тут ніяких указів уряду. Він фактично...
Це стосовно Одеса-Городи, а по Газпрому?
А якщо поговорити про Газпром, знову-таки є процедура. Але я можу сказати, що незважаючи на цю процедуру і те, що президент вже зупиняв багато розпоряджень уряду, уряд інколи, виходячи з ситуації і, знову-таки, економічної доцільності для держави України і для наших громадян, приймав наступні рішення такого самого сенсу, от, незважаючи на те, що попередні були призупинені, і знову змушений був діяти. Особливо в ситуації форс-мажору, яка на сьогоднішній день існує в економіці, коли, ви знаєте, світова криза напряму прийшла і стукається в двері кожного українця. І уряд змушений приймати рішення негайно і моментально, фактично.
І так, я розумію, буде до або до виборів президента, або до чесних парламентських виборів.
Тому, на мою особисту думку, не урядовця, а політика, швидше вони відбулися. Це було б краще для
цих громадян. Це Євген Корнійчук і «Вечірня Свобода». На все добре.